Atzo hasi ziren Erresuma Batuan eta Herberetan eta igandean izango dira Euskal Herrian. Europako Legebiltzarrako hauteskundeak dira hoiek. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Xavier Ayerdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Ze moz gaitza?
Ederto.
Posten naiz. Europa urrun dagoela ematen du, interes txikia piztu duela, besteak beste abstentzioa aipatu behar, Herberetan atzo 163koa, eta gainera eskuin muturrekoa gora.
Bueno, Europa urrun dago Kamerun, kantak izan zuen moduan, eh? Europa aluan dago, eh? Eta Europa fizikoki ba oso erabakiorra da gure bizitzan. Orduan, ba, lehenengo eta behin esan berdana da, ba, behar bada Europak ez duela ingo ezer gu seduzitzeko, baina guk ere nik uste dute ez eta modura jokatzen dugula Europarekin, orokorren din.
Ze kusinatzen da Europako Legebiltzarrean? 786 parlamentari izango dira.
Ero gobernuak erago gehiago erabakizta, baina nik uste, bueno, ba, urrun esaten duen Europa ez dago. Hementxe alboan daukagu gertatzen dena da, nik uste dut, ba, bueno, orain Europari kostatuko zaio nahiko, eta behar bada markadak beharko dira, ba, nolabait, gobernu bateratuak eta logika bateratuak teko, ez da? Baina Europan norbaitean hartu beharko luke horrelako responsabilitate eta ildo bat, eta era berean europearrok ere nik uste dut horretan serio jokatu beharko genukela, ez da? Zasken finean hemen gertatzen dela da logika biragozela, logika estatalak eta logika europearra, ez da? Logika estatalak hemen oso nazionalista diren neurrean, da estatu hundiek oso nazionalista diren neurrean kostatu egingo da, eta ez da erreza izango horrelako ba, ikuspegi zabalagoetara joatea, ez da, ze asko finean, suposatzen du, ba, subiranotasun sakro santu hori, ba, neurri batean, trasladatu egin behar dela, neurri, ez bakarik ekonomikoetan beste batzutan ere, ba, Europara eta orduan galdu egiten dela, ez da, eta hori asko kostatuko zaie hemen kostatu egin. Gero parte ditza eskaza da, baina nik uste dut hor, nik uste dut europearro jokatzen dugula esaten izun moduan modu oso estetikoan, ezta? Ze askotan, ba, gu badakigu Europa dela mundu mailan gaur egun hori baiteko paradiso bat. Europa izango daukingo ditu aspetu kritikagarri guztiak, baina bizitzeko eskubiden ikuspegitik, logika demokratikotik, askatasun politiko murriztu izan narren askatasun politikotik, gu badakigu Europan urri batean paradiso bat dela. Badakigu ere paradiso esaten jarraituko dela. Eta horregatik jokatzen dugu, ba, azken finean, ba, familia beraz baten seme pijoak edo seme alaba pijoak bezala, ezta? Eta nik uste hori dala gertatzen ari dala urri batean. Eta gero ipatu duzunari buruz, ba, bueno, ba, badago datu batzuk eskagarriak, ezta? Eta da, behar bada, ba, eskuma bat eta eskuma oso xenofoboa eta agertzen ari dela, eta hori izan daitekeela, ba, lengo sintoma berberaren ba, beste edo lengo gaixotasunaren beste sintoma bat, ez da? Hau da, gura dugu europearena bakarrik europearen zate.
Esaten duzun askotan, esaten duzun bezala, Europa ekonomikoki erraldoia da, aldiz politikoki ipotxa, zergatik?
Ba, nik uste hori dala, nola baite hemen daukagun arazo nagusia. Deneko krisi honetan, ez da, non ba, zatenako zuk, zure moneta ezin duzun, ba, devaluatu, ez azken finan euron sartu eta zago, da horrek eskatzen du, ba, beste logika bat, ez da, lehen posibilitate gehiago zen dituen. Baina, neurri batean kontua da, zein errez, or maila horretan, onartu izan den, da, zer nolako logika kor, zabaldu egin diren, baina gero politiko ki ipotxala. Ipotxan zer gaitik, ba nik uste ba lehen aipatu izan agatik eta zure itxarrez estatu jokatzen dutelako papel zentral bat, estatu oso nazionalista ditugulako, eta azken finan askoz kostatuko zailako bateratzea maila politikoan ba biden sistema eta bi nazioarteko politika, ez da. Eta nik uste dut esko etorkizuneko gizartea, ez da. Ze, hemen badaukagur nola baiteko, ba, seguridade sare batzuk jentearen zako, eta horiek nola gura ditugu egin etorkizuna begira. Gauza bega, ba, zengura dut, migrazioarekin oso populazio zarkitua gara, eta 100 milioi pertsona inguru esaten da beharko direla. Horren aurrean zergeitik estatu bakoitzeko logika jarraitu, eta ez jarraitu logika bateratua. Orduan, gau gainean ez zat beste elementu bat oso nolabait, ba, nolabait kezkagarria guazta, eta da nazioarte mailan. Da nazioarte mailan, azken finean gertatzen dena da, badator Kosovokoa, badator Palestinakoa, badator horrelako ba, konflikto regional gogorrak, eta Europak sekulazte garantzunek, ez da? Eta nik uste dut horrek neurri batean Europaren bideragarritasuna ahuldu egiten duela eta neurri batean demostratzen duela inokua dela nazioarteko politika, ez da? Eta ni horrek baik eskatu egiten didala, ez da? Azken finan askotan hor estatuek ere jokatzen duten horabaiteko orgullo personaletara edo ego estataletara, ez da? Eta nahiago izaten dute estatu modura jokatu hainbat nazioarteko arazotan europear bezala baino, ez da? Eta nik hor uste dut dala batez be politiko kipotxasta. Zaske finan ekonomiko kein indartzu esan da nik uste hor gehiago jokatu darko lukela. Eta hor ez dakit nola egin liteken, baina neurri batean igual honek izan beharko luke, eskerrak egin beharko lukeen exigentzia bat.
Bestetik kritika gogorrak entzun ditugu azken bola da honetan, parlamentarien soldatak edo sekulak astentzia izaten dela plenoetan, dinosaurio politikoak Europara bidaltzen dituzte.
Bai, hori, esaten horrelako gauzak esaten dira, da, bai, azken finean, Europako parlamentari izatea beti izan da ekonomikoki txollo bat, ez da, baina txollo bat den moduan parlamentari izatea estatuan, ez da. Nik uste dut, seguruenik, ez da, kitu harain nola funtzionatzen duten partidu gehienek, baina niko goratzen dut, ni bentsat partidu baten nengoenean, gure representantei, eziela ordentzen erakunde parlamentariak edo erakunde politiko edo diputazioa junta generaletan, bezik eta partiduak, ez da? Hau da, zure representantea zein partiduatekoa, horren bidez soldata hori partidura egiten zen, eta gero bar, partidua banatzen zituen, ez da? Nik uste dut horre goten zara horrebiteko lotune handiago bat, ba, pertsona, partidu eta hautezleen artean, ez da? Nik uste dut hori neurri batean autonomizatu egin dela, eta gaur egun partiduek, ba, gauza askoren gatik, makinaria elektoralak bilakatu dira, orduan honelako autonomizazio prozesuak erotan abarmena bat dira, hau da, azken finean hautatuak uste du hautatu izan dela bere balio pertsonaren gatik, eta ez partidu batek bitartekari zaran egin duelak, eta orduan, azken finean, ba, uste du berak irabazi duela hori bere kabuz, eta ez sigla batzuen baitan zegoelako, ez da. Orduan, hori, ba, gero eta gehiago emango da, ez da, batez be, ba, behar bada partidetza politikoa eskazalako gure gizartean, ongizate maila ondiko gizarteek nolabait desinteresatu egiten dira ardura politikoaz, eta nahi duten ara hor kasta bat egon dadila eurerik eskak, ba, nore batean ezagatzeko. Gero beste aldo bat ditu, ba, bigarren mailako politikariak edo, ba, nolabait ja hemen deskatalogatua daudenak bialtzen dituztela. Bueno, nire horrek ez nire, ez nauk eskatzen, ez da, ze, askotan be guzti dute, jente gaztegia dagoela eremu politikoan, ez da, nire indurre batean guztetuko litzadeak gure sistema politikoan gazteak ego meharrekoan 50 urtetik gorako gehiago egotea, ez da, zen ikusti dut patxadas eta gauzak lasaitasunez eta nolabait bizitzari neurri hartzen zaio adin horretatik aurrera, ez da? Eta nolabait ordura arte aukin dituzun beroaldi batzuk, ba, neurri batean baretu egiten dituzu eta gaur bada gauzako beti ikusten dituzu, ez da? Nik uste dut horre gaztetasunaren apologia bat dagoela eta horre bez nu konbentzitzen, baina horrelako dinosaurio batzuk egotea, ba, ondo dago, ez da? Desde logo, maior oreja horregon beharrekoan, ba, ez dakit Alaskako parlamentoan balego beto, ez da? Eta pena maten libe Alaskako jentaren gatik, ez da? Orduan, batzuk eramaten badituzte urrunera, ba, bueno, edertu.
Espainiar estatuan, Partido Socialista eta PP bipartidismoan murgiltuta. Esan behar dugu, Europako legebiltzarrean azken urteotan bederen askotan bat egin dutela.
Bai, bai, eta gero gombe bat egingo dut, ez azken finean gero hor zabaltzen dira beti, azken finean nik uste dut hor metatu egiten dela, eta hori da Europear Parlamentuaren, de Europear eraketaren eta eraikuntzaren nolabaiteko eskasi bat, ez da? Eta da azken finean logika estatalak izaten dira nagusi. Eta logika estatal horietatik ateratzea oso zai izaten dela, da Europan pentsatu garekoan edo Europako iritargoan pentsatu garekoan pentsatzen da estatuko interesetan. Eta hori, zeharon niretzatan kasartze bat azta. Gero, bipartizmoa segeti jokatzen dute, ze, bueno, argi daukate, momentu honetan, estatu mailan nahi dutela, ba, batez be, bipartizmoan zentratu eta bipartizmoan bugatu. Eta horre planteatzen ditu problema sakonak, eta ze gainontzeko partidu gero eta zaila guazaien una bez mutura ateratzea, eta nik espero dut, ba, bueno, agitzen dik, egitzen dik gainontzeko partidu gero eukin desatela representazio sensato bat, eta pena bat dana da hola norokoren, jakin da zenbat botoko puru daukan, pena bat izango da agian segertatuko dan esker batuarekin orokorrean, ez da, zeren aurreko hauteskunde espainoletan, ia milioi bat boto eukin da diputatu bat ekin gertu zen, ez da, eta bezala Katalina atera zuena, eta hori neurri batean ez da bidezkoa, klaro, momentu honetan seguruen desfondatu helduko da, eta bipartidismoa gainera kalte hundia ingo dio, ez da, baina nola bait nik uste bipartidu hauetatik aratago behar dela horrelako erreferentzi indartzu bat Europa ensortik etorriko da berrikuntza.
Euskal Herrian bestetik beste panorama bat dugu. EAJ ziurekin, Aralarea RC bloke galegoa eta Iniziatiba Internazionalista edota Ezker Antikapitalista.
Ba bai, bueno, ba gure. Gurea da multioferta, ezta? Gurea da ba herri honen izaera propioa, ezta? Azken finean, nik uste dut gure kakanaztean urre batean horrek islatzen duela, ezta? Pena bat da, baina nik uste eskala bertaletasuna zeharo despistatua dagoela, nik izango nuke jokoz kanpo dagoela, behar definitu beharrean dagoela, baina erabaki du argitu beharren erabaki du balenengo eta behin zentrifugismoan jokatzea, ez da. Hala, zertarako elkartu, desados ibili bagaitezke, ez da, badiru di hori dala emengo partidu guztien lema, ez da. Zertarako konpondu, txarto konpondu eta betu bila bakabeitzan, ez da. Hori aldo batetik eta gero, bestetik, nik uste dut, erabaki dugula, ba, nolabait hegemoniaren inguruko borroka bat, ez da. Eta nik uste dut, kasartzen da barmen bat, ala, segero ikusten da, ba, lenguazten erabaki den, izan da, espalazio, ba, banaketa horretan, ez da, ba, hori ikusten da moduan, azken finean gero zukindarrik edo kasuan ez daukazu indarrik. Gaur bezean entzun diot, basauiti dirratian esan ez, ia zert hemen Euskal Herria ezagutzen duen kandidatu bakarra eta buru gaina izan da Maior Oreja dala, ez da? Eta zaten duzu jode babeto ezagutuko espalu, baina bueno, baina esan ez Kremosa edo hori agertzen dana eta PNV doaneko partiduan horre zerrak Euskal Herria zori nor da, ez da? Ba bueno, ba, neurri batean honik adierazten du, behar bada onelakoetan bai beharko litzakela alde bietako jentez osatutako kandidatura bakar bat egitea, nire naiz Batasun Nazionalen aldekoa, ez da, uste dalako ez da laia, baina neurri batean ikusgarri egin gura bada indartxo bat, ez da esatea zu hemen, egon, badago egon, 600.000 boto, 600.000 boto, ba bueno, ba 600.000 boto kaukin dezaketen nola baiteko islapen bate diputatuetan, ez da, eta indartxo bat egin dezakete, ba gitzen di Pepito Grilloren lan egiteko, ez da, ondo legoke, baina bueno, beha imaginatzen dut hori lortzeko ere denpora nahiko beharko dala, eta gureak ia egin zu eta ez dauka remediorik.
Bukatzeko, Xavier, Europa ari gara eraikitzen, nolabait esateko, baina estatuetatik hasita eta Europa kapitalista argi eta garbi. Herrien Europa eta aurrerakoia eraikitzeko nondik hasi?
Nondik hasi? Ba, Partido Socialista eta Partido Popularretik aratago legokeen hirugarren partidu batean edo hirugarren bloke batean. Hirugarren bloke horrek hartu erko lituzke moduneko gainera gurrean hartu erko lituzke biedo hiru ikur bat da desaskundearena, dekrezimiento hau da ekologismoaren ba nolabaiteko ba gaurko teorizazioik importanteena, ezta? Hau da, azken finean mundu honetan denok bizi behar badugu, mundua beratzak bajatu behar du bere bizi erritmoa eta bere bizi konsumoa, ezta? Orduan horri batean argumento hartu beharko luke, ni ez dut momentu honetan da argumentorik emankorrena eta importanteena eta radikalena, ezta? Eta hori nola gauzatu, eta gero beste alde batetik hartu beharko luke nolabait talde txikien representazioa, ezta. Nik uste dut bi elementu horien inguruan bain bat indar metatu beharko lirateke, agian matiz gehiegi barik ere, ezta. Azken finean eskerrak daukan arazo historikotariko bat da matiz batengatik errez apurtzen dituela koalizioak. Ez duen beharko lirateke horrelako indartzu bat, edo gitzendik ikusi egin liteken, ez da. Tenietzate, bi elementu hori lehateke, ekonomiko sozialki desaskundea proposatuko lukena, eta maila sozio-kultural politikoan, banolabait gutxiengoen errespetua bideratuko lukena, ez da. Europa, banolabait, izateko komplejoago bat egiteko, zazken finean, gaur egun badirudi, estatua baino estirela existitzen, eta gutxiengo ugari dago, ez da. Nik uste dute, gutxiengo horiek ikaukin dezaten nolabaiteko partizipazio bat, nik uste dut pentsatu behar dela ia desberdintasuna zelan gestionatu behar dan, da, zelan kudeatu, ze desberdintasun gainera gaur egun bikoitza da, ez da, zu gaur egun daukazu desberdintasun bat historikoki egon izan diren nazio txikiena, eta nolabait estatua guaztertu izan dutena, eta zu gaur egun badukazu desberdintasun bat, eta etorkizunan areagotu dingo da, inmigrariek dakarten, ez da. Orduan nik uste bi elementu horiek ustartzeko horrelako hirugarren indar bat beharko litzakela, eta indar horre beharko lukela gero neurri batean ba bere oinarria estatu ezberdinetan. Eta, bueno, ba, mende bat behar izan badugu, ba, lehenengo mundu gerratik konturatzeko, ba, klase kontzientzia baina importantea guazala klase nazionala, edo zen da kontzientzia nazionala, ba, igual, ba, beste mende txoa beharko dugu onelako sujetu bat ere ikin zen joateko, baina, bueno, ez gara, solitzarrez ez gara ongo mende berriaren hasieran, ez da, gustatuko litzeuke kuriosia da, gaiti, ba, baino espada be, ez da, baina, bueno, ez da ongo, baina nik uste dut horrek, horrelako hildoren bat jarraitu beharko dela.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astearte.
Bale, ondo ibili, bai.
Berdin, agur.